Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Od ponoći u toku predizborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Srbija srednje tolerantna po diskriminaciji osoba drugačije seksualne orijentacije, ocenjuje Savet Evrope. Ministarstvo zdravlja tvrdi da izbor lekara ne predstavlja uskraćivanje ustavnih prava. Nova francuska vlada na prvom sastanku odlučila da za trećinu smanji plate predsjednika i ministara. Vreme uglavnom sunčano i toplije nego prethodnih dana. Temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da se na Kosovu razmatra mogućnost da nastavak dijaloga bude uslovljen rasvetljavanjem sudbina nestalih. Ardian Arifa iz Prištinskog instituta za politička istraživanja.
Na sljedećem sastanku Kosova treba pokrenuti temu pitanja nestalih lica. Ova tema uopšte nije u suprotnosti sa dijalogom. Ukoliko dijalog ima za cilj normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, onda jedna od ključnih tačaka je i rasvetljavanje sudbine nestalih.
Govorimo i o slučaju Taton, nakon što je porodica ubijenog francuskog navijača tužila Srbiju. Ministar policije Ivica Dačić napravio je paralelu sa napadima na srpske navijače. Dačić i koordinator koalicije protiv diskriminacije Saša Gajen.
Nisam nikada čuo da je bilo koji srpski državljanin ili njegova porodica dobila obeštećenje od bilo koje druge države.
Ako naknade štete nije bilo, ako nije bilo odluke o naknade štete, to pretpostavljam da znači samo da nije bilo ni parnice, da nije bilo ni postupka po tužbi za naknade štete.
Čućete i da li đaci, birajući buduća zanimanja, vode računa o potrebi tržišta rada za određenim radnim mestima. Julijana Marković, profesorka Požeške poljoprivredne škole.
Veliko je interesovanje za zapošljavanje za pekare i za mesare, međutim, deca nisu baš zainteresovana za taj treći stepen mesara, ali nadamo se ove godine će biti bolje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Od ponoći je u toku predizborna tišina koja će trajati do nedelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta drugog kruga predsjedničkih izbora. U tom periodu zabranjena je izborna propaganda preko sredstava javnog obaveštavanja kao i javni skupovi i objavljivanje procena rezultata. Na biračkom mestu i na 50 metara od njega zabranjeno je isticanje simbola političkih partija, koalicija, grupa građana i drugog propagandnog materijala. Savet RRA upozorio je sve emitere na neophodnost poštovanja izborne tišine. U Vojvodini će se u nedelju, pored izbora za predsjednika, održati i drugi krug pokrajinskih izbora po većinskom sistemu. Na 16 biračkih mesta biće ponovljeni izbori za odbornike u Skupštini grada Beograda. Republička izborna komisija je inače za danas najavila dodelu mandata budućim poslanicima. Od 12 osoba, među kojima je šestoro dece povređenih u saobraćajnoj nesreći u Slancima u beogradskoj opštini Palilula, 11 je pušteno na kućno lečenje u bolnici i dalje vozač motora koji je najteže povređen u tom udesu. U MUP-u Srbije je rečeno da je do udesa došlo sinoć oko 23 časa kada su se sudarili motor i kombi. Načelnik generalštaba Ljubiša Diković izjavio je da je situacija na Kosovu osetljiva i da postoji mogućnost njenog usložavanja. On je za Novosti rekao da će vojska reagovati u skladu sa odlukama i ovlašćenjima na svaki pokušaj, kako se izrazio, prelivanja krize na teritoriju centralne Srbije. Istražni sudija odredio je policijsko zadržavanje do 48 časova Jovici Miljkoviću, Srbinu iz Severne Mitrovice, osumnjičenom da je uništio imovinu policije Kosova, rekao je advokat uhapšenog. Miljkoviću se na teret stavlja da je učestvovao u demoliranju policijske kućice u naselju Tri Solitera pre više od mesec dana. Županijski sud u Osijeku je nepravosnažno osudio bivšeg pripadnika Hrvatske vojske Enesa Viteškića na 11 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv srpskih civila u Paulin dvoru decembra 1991. To je bilo treće suđenje, a drugo ponovljeno jer je Vitešković u prva dva postupka nepravosnažno oslobođen optužbe. Makedonska pravoslavna crkva pozvala je Srpsku pravoslavnu crkvu da, kako navode, ne podržava kriminal Jovana Vraniškovskog. Makedonska crkva time reagovala na protest CPC zbog presude suda u Velesu koji je Vraniškovskog osudio na 2,5 godine zatvora. Sud je Vraniškovskog, danas mitropolita Skopskog SPC, osudio zbog pronevere novca dok je bio vladika Makedonske pravoslavne crkve. Šefica misije Saveta Evrope u Srbiji Antje Rotemund izjavila je u Novom Sadu da je Srbija srednje tolerantna zemlja kada je u pitanju diskriminacija osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Rotemund je rekla da je to pokazalo istraživanje evropske organizacije ILGA koja se bavi pravima ovih osoba i dodala da će Savet Evrope u Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, Letoniji, Italiji i Poljskoj podržati aktivnosti na izradi odgovarajućih strategija za borbu protiv diskriminacije. Inače, Gay Straight Alliance će danas prezentovati godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za prethodnu godinu. Ministarstvo zdravlja odbacilo je primedbe Agencije za borbu protiv korupcije koja smatra da obavezivanje građana da do 3. julja uskraćivanje ustavom garantovanih prava na zdravstvenu zaštitu i otvara mogućnost za korupciju. Ministarstvo, kako pišu novosti, tvrdi da izbor lekara ne predstavlja uskraćivanje ustavnih prava i optužuje agenciju da, citat, neopravdano doprinosi stvaranju nepoverenja građana u zdravstveni sistem, kraj citata. Dinar je danas oslabio za 42 pare i zvanični srednji kurs je 113,29 dinara za euro, uprkos tome što je Narodna banka Srbije prodala 50 miliona euro. Nova vlada Francuske je na svom prvom sastanku odlučila da za 30% smanji plate predsjednika Republike François Hollande i ministara. Ta simbolična mera u vrijeme krize bila je deo predizbornih obećanja novog predsjednika koji se zalaže da vlada bude uzorna. Plata predsjednika povećana za 170% 2007. godine na 19.000 evra posle izbora konzervativca Nicolas Sarkozya, sada će biti nešto iznad 13.000 evra mjesečno. A grčki poslanici položili su juče zakletvu u parlamentu koji će biti raspušten već danas, pošto zemlju, kojom će u međuvremenu upravljati tehnička vlada, čekaju novi izbori najavljeni za 17. jun. Među ukupno 300 članova parlamenta i 21 poslanik iz ultradesničarske stranke Zlatna Zora, čiji su pripadnici tokom ceremonije polaganja zakletve odbili da ustanu jer su zakletvu polagala i dva poslanika muslimana, javio je Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima idemo na Kosovo gdje se razmatra mogućnost da nastavak dijaloga s Beogradom bude uslovljen rasvjetljavanjem sudbine oko 1700 nestalih ljudi. Skupština Kosova već je usvojila ovaj prijedlog, a analitičari smatraju da nije potrebno insistirati na prekidu dijaloga, već da bi to pitanje trebalo uvrstiti u agendu naredne runde razgovora. Iz Prištine izveštava Amra Zeneli.
Dok se za nastavak dijaloga Prištine i Beograda čeka formiranje nove vlade u Srbiji, na Kosovu smatraju da se ipak mora ispoštovati i sprovesti odluka Skupštine da se dijalog uslovi sa rasvjetljavanjem sudbine nestalih lica. Takav predlog Skupština Kosova je usvojila prošle nedjelje. On je na snazi iako je najveća stranka Demokratska partija Kosova pokušala da predlog vrati na ponovno glasanje uz obrazloženje da poslanicima nije bilo jasno zašto su tačno glasali. Tome se međutim usprotivila kosovska opozicija, ali i porodice nestalih. Dok kosovski mediji prenose da predstavnici Evropske unije u Prištini kažu da Evropska unija insistira na nastavak dijaloga, ali bez uslovljavanja, poznavaoci pravne pitanja navode da se odluke Skupštine ipak moraju ispoštovati. Bljerim Burjani, poznavac ustavnih i zakonskih pitanja u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da se ne može ići nazad i da se predlog mora u potpunosti sprovesti, obzirom da je Skupština izglasala predlog da se nastavak dijaloga uslovi. Izvršna vlast nema drugog izlaza osim da sprovede usvojen predlog. Ako se baziramo na pravilnik o radu Skupštine i na Ustav Kosova, onda se tačno podrazumeva da vlada mora da sprovede odluku Skupštine da se dijalog sa Beogradom uslovi sa rešavanjem pitanja nestali. Nemoguće da Skupština usvoji predlog, a da posle kaže da nije zainteresovana za njegovo sprovođenje jer je to složeno pitanje, a koje može uticati na tog dijaloga. Ne može se ići nazad. A i sama ideja da se ovaj predlog vrati nazad na glasanje je besmislena, navodi Burjani. Šefica pregovaračkog tima Edita Tahiri prethodno je za naša radio izjavila da izvršna vlast vrši napore kako bi se došlo do saznanja o sudbini nestalih. Međutim, ona dodaje da Srbija i dalje krije svoje zločine u arhivi bivše jugoslovenske armije, bez obzira što je ovo pitanje međunarodna obaveza. Tahiri je dodala da se o pitanju nestalih razgovaralo i tokom 4. runde dijaloga u maju 2011. godine, kada je kosovska strana
dana predstavila ovaj problem, a kojoj je za cilj bio da to pitanje stavi na agendu tehničkog dijaloga Prištine i Beograda. Kako će kosovska delegacija postupiti s ovim pitanjem nakon usvojenog predloga, ostaje da se vidi, pošto se dve strane usaglase o daljem toku. Ardian Arife iz Instituta za politička istraživanja navodi da nije potrebno da se dijalog prekine, već se on može nastaviti, ali tako što će se vlada Kosova pridržavati usvojenog predloga. Na sljedećem sastanku Kosova treba pokrenuti temu pitanja nestalih lica. Ova tema uopšte nije u suprotnosti sa dijalogom. Ukoliko dijalog ima za cilj normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, onda jedna od ključnih tačaka je i rasvetljavanje sudbine nestalih, kazuje Arifaj. On je dodao da sada, nakon što je Srbija dobila status kandidata, što je po njemu i bio cilj ovog dijaloga do sad, Kosovo ima više prostora da utiče na agendu dijaloga. Inače, od završetka rata, na Kosovo se smatra nestalim oko 1700 lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U prvoj zvaničnoj reakciji na odluku roditelja ubijenog francuskog navijača Brisa Tatona da tuže državu Srbiju, šef policije Ivica Dačić odgovorio je konstatacijom da niko iz Srbije nešto slično nikada nije učinio. A u komentarima na takvu Dačićevu ocenu navodi se, verovatno zato što nikada nije ni tražio. No, možda je sve to manje bitno od toga što roditelji mladića koji je u Beogradu na smrt pretučen potežu ovaj potez nakon što su kazne ubicama njihovog sina prepolovljene. Opširnije Miloš Teodorović.
Sve je smestio u jedan koš. Otišao je tako daleko, pa je između ostalog uz podsjećanje da, citat, Srbiji nije plaćena ni odšteta za bombardovanje, kraj citata. Dačić naveo i primjer navijača Partizana koji je prilikom napada u Briselu izgubio oko, a da država Srbija i njegova porodica nisu tražili odštetu.
Ja želim da kažem da je Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo sve mere na obezbeđivanju svih navijača koji su dolazili i na tu i na bilo koju drugu utakmicu, kada smo za to imali određene najave. U ovom slučaju nikakvih najava niti organizovanog dolaska te grupe navijača nije bilo. Nisam nikada čuo da je bilo koji srpski državljanin ili njegova porodica dobila obeštećenje od bilo koje druge države za bilo koji napad na običnog čovjeka, a kamoli navijača u bilo koje zemlje Europe. Ja naravno izražavam najdublje saučešće i žalim zbog onoga što se desilo. Ali ovo naravno treba da upozori i našu državu, da mi moramo više da branimo naše građane.
Paralela koju je postavio Ivica Dačić dobrim delom ne stoji, pre svega zbog toga što svaka nadoknada štete podrazumeva da se ona i zatraži. Koordinator koalicije protiv diskriminacije Saša Gaj navodi da u slučaju pomenutog navijača Partizana nije poznato da je to i učinjeno.
Kao strana koja tuži, koja zahteva naknadu štete, može se pojaviti samo ono lice koje je oštećeno, odnosno neko koje je takođe uz nju oštećen, kao što su recimo roditelji, braća, sestre i tako dalje. Dakle, ako naknade štete nije bilo, ako nije bilo odluke o naknadi štete, to pretpostavljam da znači samo da nije bilo ni parnice, da nije bilo ni postupka po tužbi za naknadu štete.
Spomen ploča na Obilićevom vencu danas je podsjetnik na gosta Beograda, mladića koji je septembra 2009. godine podlegao povredama od teškog premlaćivanja. Taj zločin šokirao je Beograđane koji su više navrata masovno odavali poštu ubijenom i kao retko kada digli svoj glas protiv netolerancije i nasilja.
Ljudi koji nisu agresivni, koji podržavaju razlike, koji uvažavaju da je neko stranac, neko gej i tako dalje, postoje, ali nekako ne dolaze do izražaja.
Više od godinu dana nakon što su zabeležene ove reči, novembra 2011. Tatonova majka Suzan, do tog trenutka nemi posmatrač zabornog suđenja pod krovom Palate pravde 15-orici optuženih, odlučila je da i sama pomogne u podsticanju onih koji bi mogli svedočiti.
Samo jedan od svedoka na suđenju je rekao da zna šta je bilo, ali nije ništa rekao iz straha od odmazde protiv njegove porodice. Dakle, svi ćute. Ovo suđenje je prava noćna mora.
Januara 2011. izrečene su kazne. Ukupno svima 240 godina zatvora, od toga dvojici prvooptuženih Đorđu Preliću i Dejanu Puzigaći po 35, odnosno 32 godine robije. Ali oni su i danas u bekstvu. Ako su do januara bežali od zatvora, od tada imaju barem pola razloga manje za to. Naime, i njima dvojici, kao i ostalima, kazne su prepolovljene. Niko ne može reći da li ova nedoslednost pravosuđa uticala na porodicu Tatonda da zatraži nadoknadu štete. U svakom slučaju, njihov advokat Slobodan Ružić preduzeo je potrebne korake.
Pre dva meseca ja sam kao predstavnik porodice Brisa Tatona, roditelja i njegove rođene sestre, podneo predlog za mirno rešenje spora Republičkom pravobranilaštvu, kojim su oni tražili u tom predlogu da im se isplati nematerijalne štete iznosu 300.000 evra. Republičko pravobranilaštvo se nije oglasilo, dakle nije odgovorilo, što inače i nije obaveza po zakonu, i ja sam podneo tužbu Višem sudu u Beogradu, tako da praktično započeli smo parnični postupak. Tuži se Republika Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova. To je za svakog od ovih tužilaca, dakle za oca, za majku i za sestru, po 100.000 evra.
Da bi se to i realizovalo, bit će potrebno dokazati da nije tačno ono što je na početku rekao prvi čovjek policije. Dakle, treba dokazati da su državni organi, odnosno policija, bili dužni da zaštite Tatona i spreče njegovo ubistvo. Ponovo Saša Gajin.
Dakle, u tom slučaju kada je država bila dužna da spreči nastanak tih štetnih posljedica, u ovom konkretnom slučaju radi se o tome da je država bila dužna da zaštiti navijače od napada i da je propuštanjem te obaveze države došlo i do gubitka života. Dakle, u tom slučaju načelno je pravilo da država može da bude odgovorna za naknadu štete.
Postupak za nadoknadu štete koji predstoji pokazuje da slučaj Taton, onaj za koji se verovalo da je prekretnica u suzbijanju rizika od huliganskog nasilja, to nije postao. Za porodicu Taton očigledno presude nisu bile dovoljna satisfakcija, pri čemu se kao po Srbiju bitniji problem čini to što nedoslednosti u sudskim odlukama te uspešno izbjegavanje pravde ključnih osuđenika budi sumnje da je manjak odlučnosti u otporu huliganima i dalje prisutan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Od ponoći u toku predizborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Srbija srednje tolerantna po diskriminaciji osoba drugačije seksualne orijentacije, ocenjuje Savet Evrope. Ministarstvo zdravlja tvrdi da izbor lekara ne predstavlja uskraćivanje ustavnih prava. Nova francuska vlada na prvom sastanku odlučila da za trećinu smanji plate predsjednika i ministara.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novom Sadu je održan građanski protest u znak podrške aktivisti antifašističke akcije Zoranu Petakovu, koji treba da ide na izdržavanje zatvorske kazne od 100 dana jer je uvredio bačkog episkopa Srpske pravoslavne crkve Irineja. Tim povodom još jednom se postavlja pitanje različitih aršina u deljenju pravde. Da li je crkva u povlašćenom položaju toliko da se ne preza ni od presuda za verbalni delikt kada su u pitanju crkveni velikodostojnici, istraživala Branka Mihajlović.
Poznati novosadski antifašistički aktivista Zoran Petakov odbio je da plati kaznu od 100.000 dinara po presudi iz 2008. godine, jer je episkope Artemija Amfilohija Atanasija Irineja označio kao 4 jahača apokalipse i naveo da Srpska pravoslavna crkva podržava određene ekstremističke grupacije u Srbiji. To je Petakov izjavio u jednoj TV emisiji, a Irine Bački se uvredio i presavio tabak. Zašto su desetine uglavnom mladih Novosađana odlučili da javno protestuju?
Došla sam danas da podržim slobodu govora. Mislim da nije sramotno za ovu državu samo to što svešteno lice implementuje moć na taj način, nego što pravosuđe na to daje amin.
Bitno je zato što je apsolutno nepravedno osuđen na 100 dana zatvora i zato što je ovo represija crkve nad svim građanima.
Bitno je da se ljudi koji otvoreno kritikuju neke institucije koje treba kritikovati zato ne odgovaraju krivično, jer čovjek nije počinio nikako krivično djelo i ne treba da ide u zatvor, naravno. I zato smo ovdje. Kad već institucije to ne shvataju, ljudi shvataju.
Sam Petakov kaže:
ovdje se ne radi samo o meni, ne radi se isključivo o meni, niti se, ja mislim, prvenstveno radi o mojoj ličnosti, jer kad bi bilo tako, ja bi bio vrlo tužan. U stvari je suština da je to samo primjer kako prolaze ljudi koji se usuđuju da kritički govore o nedodirljivim institucijama.
Advokat i čelnik nevladine organizacije Jukom Milan Antonijević kaže da sve nije gotovo i da se nada da će sud odustati od sramne presude.
Jukom je naravno podneo molbu da se ova kazna zatvora ne izvršava i vidjet ćemo na koji način će sud u Novom Sadu i u Beogradu reagovati na to. Ono što, na što smo mi išli, to je mogućnost da se ova kazna zameni nekom drugom kaznom, tako da se nadamo da će sud izaći u susret.
U obrazloženju presude suda u Beogradu između ostalog je navedeno da je, citat, vladika Irina i besprekorna ličnost i da uvreda njega predstavlja uvredu za sve hrišćanske pravoslavne vernike. Sudija je pritom naglasio da se i on osjeća zbog toga uvređen jer je i on vernik. Kada se uporedi ovaj slučaj sa nekim drugim u kojima su visoki crkveni zvaničnici tužena strana za mnogo ozbiljnija dela, a ne verbalni delikt, onda je jasno zašto se i ovim povodom postavlja pitanje specijalnog statusa, odnosno nedodirljivosti Srpske pravoslavne crkve. Milan Antonijević.
Ne možete uopšte govoriti o slučaju Zorana Petakova, o osudi, negiranju slobode izražavanja, a da ne govorite o slučajevima koji su zastareli, koji su se vodili protiv pojedinih visokih zvaničnika Srpske pravoslavne crkve, a koji nažalost nemaju epilog. Sam slučaj Pahomija koji je zastareo je slučaj gdje ste imali tvrdnje mladih ljudi da su bili žrtve seksualnog iskorišćavanja i tu nemamo zadovoljavajuću presudu, to jest u jednom dijelu je sam postupak zastareo.
Javno je reagovao i forum pisaca koji kaže da presuda nedvosmisleno dovodi u pitanje sekularnost države i pravo na slobodu javnog govora koja je zagarantovana Ustavom i zakonima Srbije. Član foruma pisaca Filip David.
Uskoro to može da bude znak da se ne može govoriti tako ni o političarima, da se ne može govoriti svim o onima koji uživaju zaštitu države. Pa i taj komentar da je dotični sudija izjavio da on to vidi i kao uvredu sopstvenog nekog religijskog uverenja, pošto je on pravoslavac, i da je to također uticalo na donošenje ovakve presude, onda je to zapravo neka vrsta skandala, mislim sudskog skandala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku drugačije teme, da li i koliko đaci, birajući buduće zanimanje, vode računa o potrebi tržišta rada za određenim radnim mestima. Sajam obrazovanja, koji je nedavno otvoren u Užicu, pokazao je međutim da je i dalje slabo interesovanje za takozvana deficitarna zanimanja, izveštava Novka Ilić.
Iako u Užičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno posao čeka 210 ekonomskih tehničara, 103 mašinska tehničara, 120 kuvara, 80 medicinskih sestara, oko 380 prodavaca, i ove godine izgleda najveći broj užičkih osnovaca upisat će srednje škole koje daju diplome suficitarnih zanimanja. To se moglo čuti i na sajmu obrazovanja. Zna se da na tržištu rada gotovo da nema pekara i mesara, ali ove struke nisu zanimljive svršenim osnovcima. Ovi obrazovni profili postoje u poljoprivrednoj školi pored veterinarskog, hortikulturnog i poljoprivrednog smera. Julijana Marković, profesor stručnih predmeta u Požeškoj poljoprivrednoj školi.
Najpopularniji je veterinarski tehničar, a inače veliko je interesovanje za zapošljavanje za pekare i za mesare, međutim, djeca nisu baš zainteresovana za taj treći stepen mesara, ali nadamo se ove godine će biti bolje.
U Užicu postoje dve tehničke škole i iako imaju različite obrazovne profile, na tržištu rada nema keramičara niti kovaoca građevinskim mašinama. To niko neće da uči. Aleksandra Đukić, psiholog tehničke škole sa saobraćajnim i građevinskim smerom.
Recimo da se kod nas najviše traži za sada tehničar za bezbednost saobraćaja, arhitektonski tehničar, frizeri su također dosta popunjeni, tekstilci imaju određeno interesovanje, međutim nešto slabije nego što je naša ponuda.
Pored gimnazije, ekonomske i medicinske škole, interesovanje je još za poneku školu. Osnovci ne razmišljaju o budućnosti, biraju isključivo školu koja im je sada zanimljiva.
Medicinska zubna tehničar.
Zašto je ta odluka?
Sviđa mi se to.
Mislim da za mene je najbolja železnička škola u Beogradu.
A zašto misliš da je najbolja?
Neko mi to najviše leži.
Ekonomsku školu, opći smjer, privlačne, čini mi se lepo, interesantna.
Zanima me kulinarski tehničar u Čajetini.
Da li je to izbor na osnovu koga ćeš posle brzo dobiti posao?
Da. A posle kulinarskog tečara sam mislio da idem u Vrnjačku banju na specijalizaciju, na viši stepen kulinarskog tečara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hor Slavuji iz Amsterdama već 26 godina na repertoaru ima izvornu muziku sa Balkana, odnosno pesme iz zemalja slovenskog govornog područja ili, kako vole da kažu, iz zemalja oko Crnog mora, od Rumunije, Bugarske, Ukrajine, Rusije, Turske, pa do muzike s prostora bivše Jugoslavije. Ovi Holanđani posebno neguju bosanske sevdalinke, koje su nedavno izvodili i u više gradova BiH. Gordana Sandić-Hađi Hasanović zabeležila je njihov nastup u Sarajevu. Sanja Božo na nema.
Ivo Bosvajk,
zovem se Ivo Bosvajk. Dirigent sam Hora Slavuj iz Amsterdama. Hor njeguje i izvodi izvorne pjesme sa slavenskog govornog područja. Prilično je veliko interesovanje za ovu vrstu muzike, jer su Holanđani u principu zainteresovani za druge kulture, pa tako za muziku, običaje i kulturu, naročito Balkana. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu da čujemo kako izvorno zvuče sevdalinke i kako naše izvođenje muzike ovog podneblja primaju ovdje kod vas.
Ik heet Nina Teleha en ik woon in Amsterdam.
Zovem se Nina Teleha, pjevam mezzo sopran u Horu Slavuj. Nije mi teško naučiti tekst pjesama jer toliko je muzika divna da me ponese i želim da naučim riječi i one najteže. Meni se najviše sviđa pjesma Emina zato što je naš dirigent ovu pjesmu lijepo obradio.
Ovako Eminu pjeva Kees Baka, privatni poduzetnik iz Amsterdama.
Pjevao sam najbolje što mogu i što znam, ali ova melodija nije dugo na našem repertoaru, mi je još uvježbavamo.
Nina Brenjo iz Zenice, koja je novi dom pronašla u Amsterdamu, članica je hora.
Slavuj ima trenutno 22 člana, većina članova je iz Holandije, u stvari jedina sam ja Bosanka i još jedna djevojka iz Ukrajine, ostali su Holanđani. Ovo mi je na neki način nekakav ventil i uvijek sam pjevala u horovima od malena, zašla sam i u srednju muzičku školu, nešto baš za moju dušu.
Hor iz Amsterdama je, pjevajući sevdalinke, izazvao oduševljenje kod BH publike.
Ja sam Vanessa Poturović, inače profesorca u muzičkoj školi solfeđa. Uvježbani su čak i bolji od mnogih bosansko-hercegovačkih horova. Dakle, da čovjek ne zna zaista odakle su, ne bi prepoznao da su stranci. Zaboravi nikad
neću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hađi Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Od ponoći u toku predizborna tišina u oči drugog kruga predsjedničkih izbora. Srbija srednje tolerantna po diskriminaciji osoba drugačije seksualne orijentacije, ocenjuje Savjet Evrope. Ministarstvo zdravlja tvrdi da izbor lekara ne predstavlja uskraćivanje ustavnih prava. Nova francuska vlada na prvom sastanku odlučila da za trećinu smanji plate predsjednika i ministara. Vrijeme do kraja dana uglavnom sunčano i topli nego prethodnih dana, temperatura do 18 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetno.